mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mweze kandi aho muri mutwumvira kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Nongeye kubaha ikaze, mbifuriza kandi umugoroba mwiza. Ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Turavye urimye ubworozi uri muri bya bisata bimwe bigwiza umwimbu mu gihugu cyo bice 10 kwijana birarenga gatoyi. Nico gituma batwifuza yuko mu myaka iri imbere uzuyaduza ayo mahera gushika zoshiye ku bice byinshi cyane gose.
Aho ni mu ntara ya Makamba mu Burundi. Uwo ni Noraske Ndikumana, ni umukozi wo mu biro bishinzwe gutegura ingengo y'imari ya leta mu Burundi. Aravuga ko amafaranga bahariwe ubuhinzi ahagije, nubwo benshi mu batuye intara ya Makamba bemeza ko ari make. Ni inkuru tubagezaho mu kanya. Kuri gahunda y'isaha kandi hari inkuru ku Banyarwanda bane bari bafungiye muri gereza ya Oni Arusha muri Tanzania, barabimuriwe mu gihugu cya Benin muri Afurika y'Uburengerazuba. Zose kandi zirakurikirwa n'ikiganiro ni cya by'umuryango wa Benevolencia kitwa Muri Kirukuri n'ikiramico. Tubayeho tubararitse, mugume hafi y'amaradiyo yanyu ndetse na telefone zanyu. Amakuru turahera mu karere k'ibiyaga bigari, aho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa ubwicanyi hagati y'amoko, cyane cyane mu karere ka Ituri. Mugenzi wacu Fideli Niyongabo akomeje kubikurikirira hafi, aratubwira uko byifashe. Fideli.
Urakoze Etienne. Nivyo, abantu 33 bishwe mu bwicanyi bushasha bwabaye mu ijoro ryaje kwa kane ryashyiriwe no mu kwa gatanu mu karere ka Ituri muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Henri Mova yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abantu bapfuye mu gutana mu mitwe hagati yabo mu bwoko bw'abahema n'abarendu ari 33. Ubwo bwicanyi bwabereye mu mihana yahitwa Maze mu karere ka Jugu, aho ni hafi y'ibirometero 80 mu buraruko bwa Bunia mugwa mukuru w'intara ya Ituri. Kuvyatangajwe n'ababonye ivyabaye, abagwanyi bo mu bwoko bw'abarendu bateye abo mu bwoko bw'abahema amatati afatiye ku butaka hagati y'abahema borora inka n'abarimyi b'abarendu mu ntara ya Ituri ni imwe mu nkomoko y'ubwicanyi bubera mu gihugu cya Kongo. Abaserukira amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki bavuga ko igitigiri cy'abapfuye ishobora kuba kiri hejuru cyane.
Urakoze Fidele niyo ngabo, n'ubundi iyo mibare ubwira akomeza kugenda yiyongera kandi ukomeza ukurikirira hafi uraza kubitugezaho mu makuru yacu ataha. Noneho tuve muri Kongo twerekeze mu gihugu cya Tanzania, ni muri Afurika y'Uburasirazuba. Abanyarwanda bane bashinjwe n'urukiko rwa ONU bari bafungiye Arusha baraboherejwe mu gihugu cya Benin kurangirizayo ibihano byabo. Abo barimo abakatiwe gufungwa burundu. Umunyamakuru wa Amerika Arusha muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru niwe wateguriye iyi nkuru.
Abanyarwanda bane bagirizwe vya havyo nyabwoko ryakorewe abatutsi muri 94 batwaye mu gihugu ca Benin barimo General Auguste Bizimungu yahoze hari umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu mwaka w'2014 yari yakatiwe gufungwa imyaka 30 na Sentare idasanzwe yashiriweho u Rwanda TPR. Uwo mugabo w'imyaka 65 yafatiwe muri Angola mu mwaka w'2002 ajanwa gufunga ibi Arusha ahari sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'u Rwanda. Ubugira kabiri ni Gregoire Ndahimana yafatiwe muri Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu mwaka w'2009. Mu mwaka wa 2013 yakatiwe gufungwa imyaka 25. Uwo mugabo w'imyaka 66 yari burugumesitiri wa komine Kivumu ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba ahiciwe abatutsi barenga 200 mu isengero rya Katolika ry'Inyange. Ubugira gatatu yajanywe muri Benin ni Karikte Nzabonimana. Uyu mugabo w'imyaka 65 y'amavuko sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashiriweho u Rwanda TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu mwaka w'2012. Nzabonimana Karikte yahoze hari umushikiranganji w'ugwaruka mu gihe cy'abanyabwoko ryakorewe abatutsi muri 94 yafatiwe muri Tanzania mu mwaka w'2008. Ubugira kane ariwo wa nyuma mu bajanywe mu gihugu cya Benin Niri Defense Nizeyimana yari kapitene mu gisirikare cha kera cy'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri Sentare ya TPR yamukatiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Uwo mugabo w'imyaka 55 y'amavuka mu byo yagirijwe harimo ko ari we yategetse kwica umwamikazi Rosalia Gicanda yafatiwe mu gihugu cy'u Buganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda. Igisata cy'ishami mpuzamakungu ONI cyashyizweho ngo kirangize imanza zasigajwe niyo Sentare TPR yabaciriye imanza, kivuga ko bagiye mu gihugu cya Benin kurangirizayo ibihano baciriwe. Uko niko amasezerano yo Sentare avuga ko ibihugu bitandukanye bibwirizwa kwakira baciriwe imanza bakaviyarusha ahari bohero rya ONI. Mu mpera z'umwaka uheze abandi Banyarwanda bane bakuwe muri iryo bohero maze bakigwa n'igihugu cya Senegal. Igihugu cha Benin ciyongereye ku bindi bihugu nka Senegal na Mali byari bimaze kwakira abandi Banyarwanda bagirizwa iho nyabwoko baja kurangiriza ibihano. Muri iryo bohero ubu hazigayeyo abandi Banyarwanda babiri batararonka ibihugu bibakira. Abo nabo ni Auguste Ngirabatware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya Leta mfata ya kibanza igihe cyo nyabwoko byakorewe Abatutsi mu Rwanda, yakatiwe gufungwa imyaka 30. Igisata cha ONU cyasubiriye Sentare TPR cyemeje ko kiriko kiritegurira vuba gusubiramo kuburanisha urubanza rwiwe rwose. Ubundi hasigaye n'uwahoze ari umushikiranganji w'iterambere ry'ingo Pauline Nyiramasuhuko yakatiwe gufungwa imyaka 47. Yamara hari n'abandi barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe izera bakibiyarusha. Nabo ONU ivuga ko babwirizwa kuronka ibihugu bibakira, ariko yaba ibihugu bibamwo imiryango yabo Iburaya no muri Amerika canke ibindi byaranse kubakira. Abo kwa ari 11 baba mu nzu imwe icunzwe na ONU iyarusha nk'abanyeshuri bari mu ndaro. Pierre Claveni Nkuru iyarusha ku bwijwi rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Claveri arusha muri Tanzania. Nibutse abakomeje kutwumva ko mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbe mbararitse gato mu kanya gato isamoya ni gice turaza kubagezaho amakuru yacu arambuye, no kuvuga amakuru y'akarere, amakuru y'Afrika ku buryo bwaguye, ndetse n'amakuru yo ku isi yose. Naho ejo kwa gatandatu mu gito nuko bisanzwe tuzagezaho ikiganiro cyacu, ni ikiganiro iwanyu mu ntara, dufite kandi n'ikiganiro cy'umuziki. Ni kwa gatandatu tubasaba mwese gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Ku cyumweru nkuko bisanzwe turabategurira ikiganiro dusangira ijambo n'ibindi biganiro harimo iwanyu mu ntara. Tubafitiye kandi n'ikiganiro muri sanga buri munsi ni kuva saa 10 kugera saa 11 ku isaha Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Mwese kandi duhora tubararitse umunsi ku wundi. Noneho tugane mu Burundi. Bamwe bagize inama ngishwanama mu makomini y'intara ya Makamba y'intara y'Amajyepfo y'u Burundi ntibishimira amafaranga Leta y'u Burundi yateganije gukoresha mu rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi muri uyu mwaka wa 2018. Umunyamakuru ry'Amerika muri iyo ntara Chris Munezero yabikurikiye hafi aratubwira uko byifashe.
Uyu mubonano wamaze amasahane wahuje abajeje intwaro mu ntara no mu makomine y'intara ya Makamba hamwe n'abahinga barungiswe n'ubushikiranganji bw'ikigega ca Leta. Abo bajeje intwaro baronse akaryo ko kumenya indinganizo nshasha y'amafaranga Leta izokoresha muri uyu mwaka w'2018. Abo bahinga bamenyesheje ko mu mafaranga miliyaridi 1,431 n'ibicindwi Leta itegekanya gukoresha, Leta y'u Burundi ibona ko hashobora kuboneka imiliyaridi 1,224 n'igice kimwe. Izo zindi miliyaridi 1,634 zibura zishobora kuva mu ngurane Leta yosaba hanze y'igihugu. Muri ayo mafaranga Leta itegekanya gukoresha, ibice 10% bigenewe igisata cyo kugwiza umwimbu, kuvuga 9% mu burinyi n'ubworozi, hamwe n'ubusa 5% mu bushikiranganji bw'ubudandaje n'amahinguriro. Kubwo bitavyo mubonano, ayo mafaranga ni make kubisata bitunzi 90% vy'abarundi.
Nitwa Ndayisaba Godefroid, nsigaye inama ya komine Kayogoro ahanini n'amakenga. Mbona yuko ubushikiranganji bw'uburinyi n'ubworozi nibwo ahanini butunze igihugu, niho umwimbu uvamwo ufasha bene gihugu ugamuravye bije Leta yihaye. Ari hamwe umwimbu woguruka aboneka, mbona yuko muri iki gisata c'amahinguriro kumagihaye bije ntoyi izi zine transformation y'umwimbu uba mu bwo buri n'ubworozi kubwobura amahera ukoresha
ku ruhande rwa leta ibice 10% bigenewe igisata cyo kugwiza umwimbu uyu mwaka birahagije
itwande ku mwana naraski nkaba nkora hanini mu gisata kiraba gutegura amahera ya leta buri mwaka rero turavye urimiri ubworozi buri muri bya bisata bimwe bigwiza umwimbu mu gihugu turavye rero ibice 10% tubona yuko ubwambe na mbere muri urimiri ubworozi byo bice 10% birarenga gatoyi nico gituma kwa twifuza yuko mu myaka y'imbere tuzoyaduza ayo mahera gushika zoshiye kubice byinshi cyane gose muri gisata cy'uburimyi n'ubworozi.
Abo bahinga barungitswe n'umushikiranganje w'ikigega cya leta bongiye baramenyesha ko igice kinini cy'amafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha uyu mwaka kizova mu matagisi n'amakori hamwe n'imfashanyo ziva hanze. Ku ruhande rw'abadandaza basanze itozwa y'amakori n'amatagisi riri baremera bakaba basavye igisata obere gukwiragira imigwi yose y'abatanga kori. Manuel yafashe ijambo aserukira abadandaza bo muri komini ya Nyanzarake.
Turiko turavugana n'abakora mu kigobe baratubwira ibyo bafatiye ko kuba bakavuga ibitigiri y'abari hamatagisi n'amakori bakuzekute hama tukaca dusanga mu gihugu cyose ukacumenga bamwe bari hayo makori n'amatagisi ku biharuro bihari umenga n'abaharuye tukaca tugira makenga rero tuti ubwo ntubona aya makori n'amatagisi atangwa ava mu badandaza ko ashobora kuvuna bamwe hariho n'abandi bategerezwa kugira icyo batereye kugira ngo ayo makori n'amatagisi yiyongere.
Muri uyu mubonano habajijwe kandi ikibazo cyo kugenera leta izo byifatamo mu kuringaniza imishahara y'abakozi ba leta aho ni mu gihe ibiharuro byerekana ko kugira ngo ico gikorwa gikunde hagikenewe imiliyaridi z'amafaranga y'amarundi 20 leta y'u Burundi ikaba yategekanije imiliyoni 900 zonyene kuri uyu mwaka kubwabo bahinga barungitswe na leta y'u Burundi kugira amafaranga leta yiteza hanini mu makori n'amatagisi aboneke harakenewe na cane cane ingingo nshasha zo kwegeranya amafaranga hamwe no gushira inguvu mu gisata cy'ubudandaji nko kurihisha ibirarane by'amakori n'ibindi. Imakamba Chrissy Munezero, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Nongere mbibutse mwe mukomeje kutwumva ndetse na mugifungura amaradio yanyu ko mukurikirira radio y'Ijwi rya Amerika yurumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko kandi tubararika buri munsi ibiganiro bya radio yacu radio yanyu Ijwi rya Amerika twifuza ko mwagiramo uruhare rukomeye cyane umwanya w'intagereranywa umwanya w'umwihariko n'akarusho kandi radio yanyu ibagenera abifuza kugeza ku bandi ibyo mukora aho iwanyu udushya mufite ubugeni mwakoze ibihimbano mwagezeho yiwe n'ubushishozi murusha abandi cyangwa se mwihariye mwatubwira tukabaha ijambo mu biganiro byacu bitandukanye cyane cyane ikiganiro muri isanga ku Ijwi rya Amerika n'ikiganiro dusangira ijambo. Mwe mutwandikira kenshi turabashimira cyane muri uyu mwanya ko mwakomeza mukabwira n'abandi bakatwandikira kenshi cyane iyo mwifuza gusangira n'abandi ibyiza ndetse n'ibyigwa mwageza ku batwumva buri munsi kuri radio Ijwi rya Amerika. Ubu tugeze no ku mwanya wahariwe ikiganiro muri kiro kuri mutegurirwana n'umuryango La Benevolencia ukorera mu Burundi.
Monica,
Monica, Monica,
Uheruka muri murikira ukuri.
Ikibazo cha John turiko turaciye.
Mhm.
Kirya kibazo kiturekire. None mwebwe nimunyize.
Asha, tuzanwe n'ikibazo cha John nyene. Ariko turafise ikindi gishasha. Twibaza ko mwokorera. Ega chef, mwebwe turazi ko atakabikanye. Eh, mugabo sanda mubwire byose.
Urumva?
Sabye.
Hamwe twababwira ngo mubaze gasore gitakarahira.
Yego.
Ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza.
Cyo yemeye navyo nibiki?
Gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dossier azikuye mu biro kwa John.
Asha neza.
Yemeye kwari we yatwaye zijya dosi
yewe kandi nakigihajya arafise igituma adashaka kumubaza gasore
ibyo bintu muri ko muravuga ubwo muri fitiye ibyemezo ngo giti yarafise igituma
kandi ni gasore nyene yatwibwire ko ari giti yari yamutumye
abo
gasore nyene
sa giti niwe yatumye gasore kwibaza zijya dosi
mureka mureke nukuri
funde ni kweri bamupfunze
ireka
amafoto natwebwe tutuhava dushikirwa ugiye kubira
akujugumizwa n'ubusa wa muhungu
oya mugabo uraba ico wokora kugira ngo fundera fungungu
jewe wumva no kuri kigabito
ubu rero udocumuye buko nyene mugabo uribuka ko wamutubwira ko dutegereje gusenyera ku mugozi umwe kandi yuko brema wamutubwira ko turi umuryango
yego kandi n'ubu nuko biri funde ari kuvuga karabe ufate ko atanda hamwe umuntu
yo basha aho hoho numva bigoye kabisa wa muryango uzavuca usambuka
usambuka kubera havuye mu muntu umwe ariwe yakinje umuriro awota wenyene nta umufasha kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba
aho rero ndumva hanyuma hazohava habajewe
oya wowe bitwiye nige nuri intwara oya bazontambuka umuvyimba fundere tumuhebye kuneza y'umugwi wacu
none ha rero izina rya fundere ni kurifuta no mu bwonko kweri bwa
Zahafu ya weekend agute
Ya Skori Uzina makuru
Bash
Numuri yofarumasi uja muti na wabafisi
Wapi ya kuona mchoko tundukia
Iye antibiotiki muganga ya andiki enadi Bash Sinda kubeshi ya tufu hijibirenge from Uraza hotu iruki Turo ndira vrema tuka umura
Bash Emana muhehe nishachoka vrema
Nwani ya tali
Farmasi zote za hapa bugo Tuazunguri se tuabuzi
Bash
Shazunga tunachoka
Kuhi langa mnandi kiumuti vrema Kata zineza kwa tawu
Bash doktere ni ya tali Ni ya tali Sasa muhehe dukuriki Nikishoko
Bila goi Uraz nonega kuri
Na
Bute na huwa vute Ngonuja
Eh
Ash Tuha fatura habu kuhunu vrema Zoja muhi ya farmasi yoko agra frere wawe na hu
Kwa nani? Hapana siwezi vrema.
Ndone kutatua.
Wapi? Hapana siwezi kuresenzi enda kwa hali ya sinoja
ya. Kupi zako enda
Hapana.
None kwa handi hosi tuwa uzi. Umva bicha vigenda kuti. Neka tugende kuri farmasi kwa ando oboro. Usani uhali.
Baba kina mafarmasi zake. Chana ule msazi.
Aliko kuna.
Chana nai. Mureki.
Kuri.
Naham.
Ndabizi kumukuru wawe vrema umushavuri ye. Kandi wana shaka. Miru umfika na.
Sitaki ata kumuangalia mumacho. Sitaki na kumuvo na mumacho. Na kiusha.
Kuri.
Sitaki vrema.
Kuri.
Naham.
We umvile basi na. Uyu mutara ukeneye cyane kandi nawe urabitse frema.
Sikia basi muhehe. Twende umwambie docteur kama turi ukosa. Kandi kiundi mutu mugire ko tawubuze.
Kori. Tuje kubesha kweri kandi hariho pharmacy isigaye tutaraja mu kura.
Oya frema. Nazini nungeneye na grand frère. Ngumuri uramuzi. Sitaki fuyo nayi.
Wewe basi mperekeza nigire kuwigurira.
Singi?
Hanyuma udashaka kwa kubona. Basi ucundindirira.
Eh, sininjira out again. Lakini kitu kimoe Haumujui grand frère
Oya
Mibaza kwa yogo huyo muti Wewe Urumunya rusangi Awezi kupatio kwa mtu wa rusangi Au yumu roho yaki
Kori Samahirandiha Ukajanda musabu wagusa
Yogo
nyimaguti yogo Eka nono hoye mwe Tanu mtunda abona yoko imanu muti Umu guayi Munu kwenye neku guara watavaha mwe
Grand frère Ndombolo ule Mwe uo msu jewe
Leka shahata na wenye narafisu muti mwa wikikongwe
Hacha Sawa basi ugitugende
oya
lakini mimi ewanda bakia inji
eka nta kibazo
ndaguma hanze
ndi inji yaje twiganira
sawa tugende
sha nyamba yakunani none aho aho ndaguriye ni ya retrovisor tarahetse kira ne ugashaho ndabiko nduva muri garage yanyu
begit
eh murisho ni wewe asha ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor Nena rinje ngo bayindabire. Bite none.
Git. Donc c'était toi. Bijya byose yari wewe.
Jewe biki. Ntundamugije rakundamutsa.
Ucu shuka unteri mirago. Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Byampereye ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabitsi. Urashobora kwisamburira ko ngimene vraiment.
Abonye aba wasatse.
Ubizina yose yahombye kubera manyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Nije nanyuruje contrat za fournisseur. Byose si John yabigitse.
Utinde gakite.
Urabizi neza ko byose biri ugatwe ka John. Urabizi?
Gite ndahebuye kweri. Nuri kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention, ntumfate nabi jewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yarivutse byose.
Sa Gasore ya ya ya.
Eh, waruzi kuzo mwifatira gushika ryari. Ibyo waremenhanirije John byose yarabivutse.
Oya oya. Hey, none. Basi vuka bukebuke.
Ah no, umvize ndakubwire. Ucu subiza umutahe wanje tuvane
oya morisho ndawe ntiho cyongirira ibintu
turahejeje se terminé
umbe basi ndakubwire umbe ndakubwire
eka ntabyumbwira subiza umutahe wanje nigire tuvane sinshobora kubandanya nkorano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe
none gashya morisho
no
ugo buciye ntana genyene
no ito ni byawe
honyere we uvuyemwo nta numukozi yosubira kunyemerera kuzoza gukora
wabimenya se
umviriza izina yoca isambuka ko bakabaye
no ito na kazi kawo
bumushiga ntahesha muri show nkuko wahora ungirira ikigongwe n'ukuri n'ukuri ndagusabye
sinari nzi kumeza
oya ntukure mu n'ukuri ubutahe ko bakabaye
kwazi bari ko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanje cyangwa ngahugumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacho oya ntacho ntacho ko bivugana n'ukuri
aho ntabindi byo kuvugana birimo jone wewe ategerezwa gusubizwa mu kazi tudo suite
we apana sukuna babwiye izo antibiotike ni muzipange hali ya ejuru ama muzane zija kartoza parastamor muzipange pale chini nani uyu damukata mushara sasa hivi
karibu karibu jeno karibu karibu kwenu
murakoze ko nisagiye ho bose basha uyu munsi ho umuti njana uronka
etranger nibiki wewe urashaka iki
nari nkeneye umuti uyu sinzi ko mwaba mu office nyambali rekatira anzithromycine umengo ni kintu chako cyonyene
mwe zile kartoza parastamol ziko wapi muzipange zote
none ko mutandabiye gamuta ubona nyene turakomerewe cyane
izo karto we ukongeza kuvunda takufukuza
ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse cangira
ndawe ndawuhari
ntuke si wakureta je
Jewe ndakubwiye ndauhari 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 se tu
ariko gamutama munyimo muti n'ukuri ndawubona kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arembye cyo
toka inje iyi ni farmasi abatu si farmasi ibiko
mana yanje we ukamukiko
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyenzi z'abanyarusangi dufise nga
yapa inka mukamukiko bana banyarusangi rero twacitse inyenzi
muri inyenzi tena bisanya mwe bote bapumbafu muri tufata mpaka hapa kwetu bugo kutunyanyasa
grand frère toi fou acha fou pale grand frère mira biruja acha fou yo grand frère
toi makelele
ye peti toi makelele
wewe tena
mie huyu
kumbe ndio wewe uliniletea manyenzi hapa
ni watu sawa si nyenzi na bantu si nyenzi ni
bashane sasa
ni nyenzi wewe ubahuka ku imana umuntu umugwanyi uranye imana damu ya mgonjo batu nakamata ayo nabakamata tingo ni nyenzi wewe usuma bandi bantu sasa
peti takupiga sasa peti piga
zamani hivyo hiyo ilikuwa zamani
kori
bila kesha
bila kesha
acha
hapana muhe
kweli
kweli kama songo mlinyenzi hivi natania sabia mara tatu
mko mshatoka
trua mtakuwa mshanitokea hapa
trua
kori
mwihozesha acha na naye
bila kesha kweli
atakabiri
siwezi bakia kimya
kwa
kana ngo mlinyenzi toka nje kia kimya
yo kabuti dalinda rasizwe na bacambere baba genzi banje bakera bose ngaba njiye ndamabona
kinyota kinyo
kakara
oyeka
kakara
kinyota
naka umuhunga araruwe ngaje kwe
ari kuje ngaho ucuri ku mutwe kuri telefone unyibagire nkuko umengo je sindi nga
eka
kinyota nuko
ndiko ni tele nkuru
oh ibyo bintu
n'abagenzi banje bakera hariya mu gisagara
none ntimuheza eregana je nahinda gukeneye ico ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwisho mbwira wewe
ngwiki kinyo
mbwiriki
Sha, memujana nibigenzweho.
Oya sha, uti rero jewe ntacyo mfise nakubwira.
Memujana nibigenzweho mwiza.
Oya ntangora. Wereka.
Muwinga bwa none tuganira n'abagenzi bari kure gusa.
Sawa.
Abari hafi ntacyo batubyira ngaracyo tubabaze.
Ariko kinyota naho uri kuranka kunyumviriza. Naje burya mfise ikintu gihambaye nashaka kukubwira.
Kikubye nacho kendeje.
Rahira kinyota. Aho usanga shawa rugikene?
Bejewe kinyota nironke telefone itache.
Ego.
Icyo no bangikenera nkabura ni gikije kinyota.
Eh?
Ubu ibikenewe byose. Nabikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Uti nukuri. Reka ndakureke mama wanje yigumire mu buhinga bwa none. Ariko rero mu mwanya. Urankene? Ndagira mama wanje dusangiriza inzoga. None ko yanse kumfasha. Reka ndabaho nicara nimenye ntakundi.
Karakara.
Oya yemwe. Sima benda gusamaza wibere mu buhinga bwa none.
Oya ye. Oya telefone. Telefone na heje direka mbere.
Yo oya kinyo.
Reka mbenje ndayibika.
Kinyo. Eka nuko ini wigumire kuri telefone yawe. Wiganire na babagenzi bawe bari mu gisagara. Sivyo none. Icupa riri hano riraryoshe gamukama. Ayayayayaya.
Warunkene.
Hari icuki buze gasha. Usiga bifitiye telefone itachi. Oya mbari ari kindu keneye.
Umvirene.
Urafise.
Umvirene. None wumvise bijya nariko ndafishina nishina. Ushubifatira ko ngo nyime.
Uti kiginyo.
Oya sha. Oya nsomya mwishwa.
Oya rega. Igereza ho.
Karakara. Nsomya. Rega burya ajya inzoga iryo yisanga.
Umviriza. Genda rero musange na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihorire.
Oya sha.
Oya genda.
Oya nsomye na tubiri twa.
Oya guma kumana.
Ige siko kiramfashe shara. Rega ndi unajugumira sha. Rega no byubona.
Ko umva data wanje. Fyonda kuri ama Facebook. Na WhatsApp inzoga zishye zisu.
None niho uvuga sindiko ndakumva.
Bikumenga kuri kwishura nabi. Yego ndakumbura nyumvirize buje hari ingorane.
Ingorane nyabaki.
Kwamugabo twakurije bigwanisho yasaze ngo ashaka amahera yiwe.
None ukamuriha.
Ndamuriye gute kandi wandugike amahera dakwiye. Ari wambwiye ngo yasigaye yarungi ko hejeje guhinyanyura kagahungu joni.
Bijya byapfuye. Ntusure nuko byimvira. Byapfuye.
Ko ari wambwiye ngo agataye hanze.
Nibirebire ahubwo turavye nabi bizohava bidukomerana
yo none kuntiko bakagiki uja mugabo w'ibikwanisho cha watonye ewe mafuta
wewe rabiye n'uburamuhenda ufume uburamuhana makeye
mugabo ayo ireka cha wandungike yarahize sikaranye dukaye twokwicungera mu gihe ibintu byo genda nabi
none nkubu wagize biki eh n'amafaranga nakurungikiye yapfuye ubusa
ego taka yapfuye ubusa cyase nakoze rero
wakoze iki uja kudabadanganya izudabadanganya gusa
giti ndakwiye mboja bufara ngambwe nzica ntikite wandungike ugomba ndabukoresha iki
yemira ko byakunaniye
none oye ntabigwanisho je mafoza nagutse
nawe ko wabiguze biriko birarasa
mvakorera
nagutubye kurondera abagwanyi mu mpunzi uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka butazi no gufata inkoho bakiri abagwanyi nari nagutumye
Kunde
nzinduru uwe wala tukabirondere urera birangupfanye none ngo eh pukura ngaho abantu
muta narinda bakeneye
gasori sa wewe uri ngaha gute
nashide sanga muri ku telefone camandisha hamwe baraza nase kubagora
ya kubera ko tavuze kuri ngaha